så har jeg fornøjelsen til endnu en gang at byde velkommen til Historica, podcastserien, hvor du kan lytte dig klog. I dag har vi Jesper Carlsen i studiet, som er lektor ved Syddansk Universitet med speciale i antikhistorie. Og dagens emne er underholdning, kan man sige, i Romerriget. Vi skal tilbage til gladiatorkampene, som jo både er fascinerende, makabre og måske også noget uforståelige for samtiden, for vores samtid, at man kunne slå hinanden ihjel, så at sige, for sjov. Men lad os prøve at hoppe tilbage til begyndelsen. Hvornår kender vi gladiatorkampene? Hvornår finder de første gladiatorkampe sted?
De finder sted i 264 før vores tidsregning. Faktisk det samme år, som Rom indleder kampene mod Karthago, som ender med, at Rom bliver den største stormagten i den vestlige del af Middelhavet. Og det foregår ved begravelsen af en romersk senator, hvor hans tre sønner arrangerer de første gladiatorkampe, hvor tre par tidligere krigsfanger kæmper mod hinanden. Derefter får den her nye skik, som man faktisk ikke ved, hvor kommer fra og hvor den opstår. Nogle har ment, at det er truskerne, som boede nord for Rom, der havde den, fordi der er nogle vægmalerier, der peger på det. Andre peger på, at man måske skal ned syd for Rom i Campanien, i området omkring Napoli, hvor de her gladiatorkampe opstår, fordi der er en kultur, en blandingskultur af etruskere, de lokale oskere og grækerne, fordi man kender jo godt henrettelser af døde eller af fanger ved begravelsen af store mænd. Det kender vi fra Iliaden, Homers digt, hvor ved Achilles' ven, Patrokles, ved hans gravleje henretter man nogle unge krigsfanger fra Troja. Men vi må sige, der er ingen, der er kommet med en god løsning på, hvordan romerne pludselig begynder på de her gladiatorkampe. Og derefter, efter at de første kampe i 264 før vores tidsregning finder sted, så udvikler det sig meget hurtigt. Vi har en lang række opgørelser på, at ved begravelsen af andre store mænd, romerske fremtrædende politikere, bliver der afholdt gladiatorkampene, og antallet af kæmpende par vokser meget hurtigt og meget støt. Og 200 år efter, i 64, vil Julius Caesar afholde nogle gladiatorkampe i Rom, men da han har samlet 320 par i Rom, og man lige har haft et Spartacus opstanden, som var blevet ledet af gladiatorer, så begynder de ledende politikere i Rom at være nervøse. Og Cæsars begrundelse for at holde de her kampe med 320 par er, at han gerne vil hædre sin far, som er død. Pointen er bare, at faren havde været død i 20 år. Og derfor må man sige, at det her handlede ikke længere om æren for de døde, men det handlede om, at man ved at arrangere store og meget luksuriøse gladiatorkampe, kunne skabe sig et navn, som man kunne udnytte, hvis man stillede op til politiske embeder. Og det var det, der var Cæsars problem.
Det vil sige, at vi går fra et ritual.
Vi går fra et ritual til
underholdning.
Ritual til underholdning, som samtidig er politisk motiveret.
Er der stadigvæk en religiøs kerne i det på en eller anden måde? Det er der jo i rigtig meget af det, som romerne foretager sig. De hænger det jo meget op. Mange ting bliver hængt op på en eller anden religiøs ting.
Man må sige, at indtil Cæsars arving, Augustus, kommer til, så bliver gladiatorkampe altid afholdt i forbindelse med begravelser, eller for at hædre afdøde. De kan så, som i Cæsars tilfælde, være 20 år efter, men man giver det altid et skind af ritual, et skind af begravelse. Man holder det ikke bare, fordi man har lyst til det. Og hvor udbredte er gladiatorkampene. Hvis man ser gladiator, så tror man jo, at det foregår hver anden dag, eller hver tredje dag, eller en gang om ugen. Og det er det ikke. I Rom bliver de afholdt i forbindelse med begravelserne, og senere bliver de faktisk kun afholdt 2 gange om året. Så kan man i uden for Rom, i provinsbyerne, afholde dem. Men der er det i forbindelse med kejserkulten, eller i forbindelse med embedsmænd, hvis pligt det er at afholde dem. Men det er kun sjældne og meget eftertragtede begivenheder. Man kan, hvis man skal sammenligne det med noget i dag, kan man sige, at det er jo næsten som fodboldderbis, at FCK og Brøndby mødes jo kun 2 eller 3 gange om året. Og det ser alle frem til, og det samme er med gladiatorkampene.
Ja, det har man jo glimrende eksempel på i Pompeji, hvor man, hvor man jo har et fantastisk vægmaleri, hvor tilhængere af forskellige gladiatorer er oppe at slås, eller byer er oppe at slås.
Ja, det er byer, der er oppe at slås
mod hinanden.
Ja.
Er det kun i den... der er jo, man kan sige, en opdeling af rige mellem en østlig og en vestlig del, en græsk inspireret del og en latinsk, hvis man kan sige det på den måde. Er det begge dele af romerige, de lige populære, eller er det...
Man kan sige, at forskningen var indtil 1940, og jeg kan præcis sige det tal, fordi det er der udkommer den afhandling, som viser det, havde man haft en opfattelse af, at der i den østlige del af Romeriet, altså den græstalende del, der var der ikke mange gladiatorkampe, fordi der har man et meget begrænset antal amfiteatre. Og der er et i Pergamon, der er et i nogle få andre byer, et i Korinth, altså i romerske kolonier, den østlige del. Og man havde opfattelsen af, at de her pæne, nydelige grækere, som kun interesserede sig for filosofi, de så også med foragt på gladiatorkampene. Men i 1940 var der en fransk forsker, der hed Louis Robert, som udsendte en bog, hvor han havde samlet hele materialet fra gladiatorkampene i den østlige del, som viser, at de var enormt populære, også i den østlige del af Romeriet. Og det man, hvis man ser nærmere efter, så kan man se, at de græske teatre i for eksempel i Athen, de Nysosteatre, men også i Bodrum, altså det antikke Halkarnassos, der bliver teatrene bygget om, således at man kan bruge dem til gladiatorkampe. Men det er rigtigt, at amfiteatret, som er der, som er en romersk opfindelse som arkitektur, dem finder man ikke mange af i den vestlige del, i den østlige del, men man kan så også til gengæld sige, at der bruger man gladiatorkampen, og de er meget, meget populære, viser indskrifter. Det er også fra den østlige del, fra Halikarnassos, det moderne Bodrum, hvor vi har det eneste relief af 2 kvinder, som kæmper mod hinanden. Så, og det relief er nu på British Museum i London. Og der har vi navnene på dem, og de hedder Achilleus og Amazonas, altså 2 kunstnernavne, fordi Achilla er en kvindelig form af Achilleus, den berømte helt fra Iliaden, og Amazonas er selvfølgelig en amazone, altså de kvindelige krigere, som var mytiske i. Så der får vi altså... Det viser, hvor populære de har været, og det her relief er sandsynligvis været en del af en gravrelief for en medlem af eliten i Halikarnassos, som har arrangeret det, og som har haft kvindelige gladiatorer, som har været så exceptionelle, så han har fået det med på sit gravrelief.
Ja, det kan vi lige vende tilbage til, hvilke typer af gladiatorer der findes også kvinderne. Men nu kommer vi lidt ind på, hvor populære de er, og folk, der har været i Athen, har også set Dionysos, at det er forholdsvis stort. Men i Rom, som snakker vi Cæsar, det er jo før vores tidsregning, at han lever og arrangerer de der store gladiatordyster. Men på det tidspunkt har man jo slet ikke Colosseum, som det de fleste forbinder med gladiatorkamp. Det blev jo først bygget 100 år senere. Hvor finder kampen sted?
Oprindeligt så Vi ved, at de første kampe fandt sted på Kvægtorvet Forumborarium nede ved Tiberen.
Det er der, hvor der er de to velbevarede templer i dag.
Ja, Rundtemplet, ja. Og Herkulestemplet. Og så er bliver de flyttet til Forum Romanum. Og man mener, at, eller nogle forskere har ment, at de første amfiteatre, de er tre, det er der ingen tvivl om. Og det vil sige, at man kunne pille dem ned, når man efterlignende. Og når den får den særlige form, så er det fordi, at man måske er været afhængig af de bygninger, der er på Forum Romanum. Således at man har måttet, så at sige, tage udgangspunkt i, hvor kunne var der plads. Og det er derfor, man får den her særlige ellipseformede. Men det interessante er, at de første amfiteatre, vi kender, og det er måske amfiteatret i Pompeji, eller i andre byer i nærheden af Pompeji, Kales, Nuteria og lignende, de er bygget omkring 60-70 før, og det vil sige samtidig med Cæsar. Men det interessante er, at man altså ikke bygger et amfiteater af sten i Rom. Og det skyldes sandsynligvis, at man ikke har ønsket fra elitens side at få et sådan anlæg. Men man så at sige har kunne opføre nye amfiteatre og pille dem ned igen, hver gang man har arrangeret det, fordi det har gjort, at man har haft bedre at kunne understrege sin generøsitet over for folket. Samtidig så må vi så sige, at når vi det første amfiteater i Rom af sten og af træ, det er et fast anlæg, det bliver bygget under Cæsars arving Augustus af en af kejserens håndgangende mand, Statilius Taurus. Og når vi får Colosseum, som bliver bygget af Vespasian og af Titus og Domitian, hans to sønner, er bygget fra Jerusalem, så bliver det bygget på en del af Rom, som kejser Nero havde inddraget, således at et nyt dynasti, som ikke har samme legitimitet som forgængerne, Augustus' familie og arvinger, så er det første, de gør, det er, at de bygger nogle offentlige bygninger til Roms befolkning, for på den måde at give sig selv en legitimitet.
Det er jo typisk romersk.
Ja,
og vise sig frem med, hvor mange penge man har brugt, som man også ser i Pompeji, hvor i badeanstalten, hvor der står, hvor meget det egentlig har kostet. Vandfadet, der står der. Og på samme måde med gladiatorkamp og lignende, som vi også kommer ind på.
Man kan også nævne et andet, som folk sjældent besøger, nemlig i Alba Fucens inde i Abruzzo-bjergene. Der er amfiteateret, står der, at det her er givet af Marco, prætorianerpræfekten, som Caligula rydde af vejen, men det når han at give i sit testamente, og det står højt og tydeligt med store bogstaver hele vejen rundt, så alle de lokale kan se deres, eller menes deres mest berømte bysmand, som har givet det her. Og det er jo en måde, som vi ofte ser, at man bruger testamenter, at man i sin testamente forærer den by, hvor man kommer fra, nogle offentlige bygninger, så man kan blive husket.
Nu kom vi lige kort ind på, at det ikke er så tit, der er i bund og grund af gladiatorkamp. Er det i Rom blandt andet, er det det samme, som gør sig gældende ude i provinsen, så, hvor man kun et par gange om året, hvor man holder forestilling, så at sige, så det er jo nogle gigantiske anlæg, man opfører, hvis man ser på Verona blandt andet, som er jo en gigantisk arena. Nogle af dem, der står rundt omkring, men der er jo utrolig mange romerske kolonier og byer, som har et anseligt stadion, en anseligt arena. Selv små byer har jo arenaer med 10, 15, 20.000 tilskuerpladser. Det er jo gigantiske arenaer, man har stående.
Men det er det, og man kan undre sig over det, men det, ja, det er uden tvivl den konkurrence, som er mellem provinsbyerne. Altså sådan en vil man også gerne have. Og jeg har har nogle gange sammenlignet det lidt med Danmark, hvor man jo har en lang række, de mindste landsbyer jo nærmest har en håndboldhal, hvor der kan afholdes europamesterskaber, finalen i europamesterskaberne i håndbold. Fordi vi ved, at for bylove, at de her gladiatorkampe var embedsmændenes pligt at afholde dem 2 gange om året. At der så er, måske har været nogle flere lege i forbindelse med begravelser. Og der ved vi, nu nævnte du Verona, at vi ved, at den romerske senator og politiker og forfatter, Plinius den Yngre, skriver i et brev til sin ven Maximus, som er fra Verona, at det var nok godt, at han gav gladiatorkampe, da hans kone var død. Der ser vi igen, at der er det begravelsen. Og så skriver Plinius, ikke mindst fordi du blev bedt så indtrængende om det. Og der forestiller jeg mig, at der er simpelthen sket det, at Maximus, som var en romersk senator og boede i Verona, at der har byrådet mødt op og sagt til ham, du, min ven, kan du ikke lige give nogle gladiatorkampe nu, fordi din kone er død? Og hvis han ikke havde gjort det, så var han nok mistet sin popularitet i byen. Og Plinius skriver meget interessant, at til sidst i brevet, at Maximus er uden skyld i, at forestillingerne blev dårligere, fordi de panter, han havde bestilt, de var ikke nået frem til den dag, hvor kampene skulle afholdes. Og der har jeg, forestiller jeg mig, at der har tilskuerne sagt, sikke en fedtsyl Maximus er, for han har ikke leveret de panter. Og det synes jeg, man kan se ud af det her. Men der har vi altså et eksempel, og vi har andre på, at folk er blevet, eliten er blevet bedt om at arrangere gladiatorkampe i forbindelse med begravelsen.
Så vi har dels en offentlig del, hvor det offentlige sørger for underholdningen ude i byerne, men også det private initiativ for at gøre sig selv populær.
Ja, og i Rom, og der har vi forskellen mellem hovedstaden og provinsbyerne, fordi i Rom er det således, at det er embedsmændene, der får besked om, at de skal arrangere 2 gange om året. De må kun have 60 par. Men det gør, at kejseren jo kan arrangere lege, når han gerne vil. Og de største lege, det ved vi, det er, da kejser Trajan har erobret Dacia, det nuværende Rumænien, der foregår det i 123 dage i træk med 10.000 gladiatorer og 11.000 vilde dyr, som bliver dræbt. Det med de 10.000 gladiatorer skal man nok ikke forestille sig, at det har været 10.000 gladiatorer, det vil sige 5.000, der er døde, fordi vi har faktisk nogle indskrifter, som viser noget om gladiatorernes karriere. Og der er en, desværre fragmenteret, som siger, at han debuterede under de her kejser Trajans gladiatorkampe og blev dømt uafgjort, og så kæmpede han mod en fri mand 3 dage senere, og igen blev det uafgjort, og så kæmpede han igen ved de samme lege 4 dage senere, det vil sige 3 kampe på inden for godt en uge, og så bliver desværre den her gravindskrift, som vi ved, den er brudt af, og det vil sige, at vi kan ikke kende resten af hans karriere. Men det vil sige, at den her mand har altså kæmpet 3 gange under trajansk. Og tælles han så med som en af 10.000, eller tælles han med 3 gange? Og hvis det er det, så kan vi jo pludselig reducere de 10.000 gladiatorer til måske 2.500. Og så får vi noget meget mere overskueligt.
Altså som garve politikere, som Trajan også har været, så har han jo nok talt dem med flere gange, som man også gør i dag, når man deler penge ud. Så tæller man jo gerne med 2 gange, hvis man kan komme afsted med det. Men det leder os jo lidt til spørgsmål om, hvem er det, der er gladiatorer, og hvem bliver gladiatorer? Forstå på dem, er det kun krigsfanger, slaver, som bliver sendt i arenen, eller er der også nogen, der melder sig frivilligt til at kæmpe? For nu er vi jo lidt kommet frem til allerede, at Det er ganske vist farligt at være gladiator, men det er jo ikke nødvendigvis livsfarligt, hver eneste gang i hvert fald. I og med, at man har kunnet kæmpe, det bliver uafgjort, og så hvem er det, der går i arenaen?
Oprindeligt er det kun gladiatorer, som kæmper med deres egne våben. Og derfor har vi en lang række navne på typer af gladiatorer, som er romernes værste fjender. Samnitter, dem som boede i Abruzzerne, som besejrede Rom flere gange. Vi har Trakker, dem der bor i det nuværende Bulgarien, så en var Spartacus, og derfor har man diskuteret, om Spartacus kom fra Bulgarien, eller om han bare var en gladiatortype. Vi har også folk, der kaldes skallere, og det er krigsfanger, som oprindeligt kæmpede med de våben, som var det her. Men langsomt, eller ikke langsomt, men på et tidspunkt, så begynder man også at få folk, som melder sig frivilligt. Frie mænd, som så til gengæld bliver underlagt meget strenge vilkår. En tredje type, det er dem, som bliver dømt til at være gladiatorer, og der må man skelne mellem to typer. Dem, som bliver dømt til henrettelse til dyrene, som det hedder, som er folk, der bliver kastet for løverne, som vi siger på dansk. Den anden type, det er dem, som bliver dømt til at blive optrænet som gladiatorer, og de kan, hvis de overlever i 5 år, så kan de se frem til at blive frigivet, at blive benådet. Så der er altså 3 typer, nemlig krigsfanger, forbrydere og frivillige. Og det er ikke velset, at folk melder sig som gladiatorer. Vi har en lang række love, som forbyder kvinder, børn af senatorer og riddere at melde sig som gladiatorer. Og noget af det, man plejer at skille dårlige unge kejsere ud for, det er, at de tillader, at senatorer og riddere, altså eliten i Rom, optræder i arenaen. Det er næsten det værste, man kan tillade sig, set ud fra de forfattere, som tilhører samme samfundsklasse, de historikere, som skriver vores kilder.
Nu nævnte du lige, at man forbød kvinder at melde sig, men der er jo enkelte eksempler på kvinder. Er det udbredt, eller er det meget, meget få?
Det er meget få. Der er nogle få. Når det sker i Rom, så optræder de næsten altid vores kilder. Vi har, som jeg nævnede før, det eneste relief, vi har fra Bodrum. Og så ved vi, at i Roms havneby, der er der en medlem af byrådet, som på sin gravindskrift over ham selv og hans kone, siger, at han var de første, der lod kvinder optræde i Ostia. Og det foregår altså i 123 efter Kristus. Så det peger meget på, at kvinder har været meget exceptionelle og været virkelig noget, som man har set frem til, når de optrådte. Og de kampprogrammer, vi har, for eksempel fra Pompeje på graffiti og lignende, der optræder der aldrig kvindenavne.
Så vi må konstatere, at det er virkelig undtagelsen.
Det er virkelig
undtagelsen.
Ja, og derfor kan man sige, at når der optræder en kvindelig gladiator i The Gladiator, så er det måske lige på kanten af, hvad der er historisk belæg for.
Ja, okay. Man snakker jo tit om deres status i samfundet. Det er jo også en af de ting, som f.eks. gladiatorfilmen blev gjort meget ud af, at da de er på vej i arenaen, der kan de næsten ikke gå i fred for kvinder. Og man har det berømte fund i Pompeji, hvor i gladiatorskolen, der er ikke kun en gladiator, der er også en kvinde i hans celle. Er det så at sige datidens sportsidoler?
Det er datidens sportsidoler. Vi har Juvenal, den romerske satiriker, der skriver om en senatorkvinde, som løber væk, fordi det, hun er interesseret i, det er hans gladius, hans svær. Men nu kan gladius på latin også betyde noget helt andet, nemlig det mandlige kønsorgan. Jeg må så til gengæld sige, Thomas, at fundet i Pompeje er jo desværre mere sparet end som så, fordi man fandt også 5 hunde og 7 børn og tror jeg 23 andre voksne, så det har måske været enten været en svingerklub
eller et tilflugtssted.
Præcis. Og det vil sige, at det der som man ofte ser, at Mary Beard har i sin nyborn Pompeji, som er oversat til dansk, jo også gjort opmærksom på, at det er en myte, der er optrådt, som man desværre, men der er ingen tvivl om, at gladiatorerne har til synligheden været sexsymboler, men vores problem er, at de kilder, vi har til det, jo er skrevet af mænd, som tilhører overklassen, og som har set ned på gladiatorerne, så derfor er det svært at sige, hvordan kvinderne har set på dem. Også fordi de graffiti, vi har fra Pompeji, måske er skrevet af gladiatorerne selv. Vi kan jo ikke se, at det er en kvindelig hånd, eller en mandlig hånd, der har gjort det.
Nej. Nu har vi ligesom fået rammerne på plads, kan man sige. Hvordan foregår en gladiatorkamp? Det er der jo... Nu har vi fået aflivet en myte allerede omkring fundet i Pompeji. Men der er jo også en række myter, eller i hvert fald nogle historier, som fortælles omkring gladiatorkampene, blandt andet, at man skulle have råbt vidt og parat til at dø, hilser dig, og den berømte tommelfinger op og ned. Hvor meget er historie, og hvor meget er historier omkring kampene her? Og hvordan foregår det reelt, hvis man i Rom havde været så heldig at sikre sig en billet til Colosseum og tage plads? Hvad kunne man så forvente at se?
For det første, så sad man jo, når man sikrede sig en plads, så sad man jo efter rang. Det vil sige, senatorerne sad tættest på kejseren på de bedste pladser forneden, så kom ridderne, og øverst var fremmede slaver og kvinder, som sad på de øverste pladser, faktisk op på de trækonstruktioner, som ikke længere er i Colosseum. Kampene, den berømte om, at hils dig kejseren, det er en myte. Det har vi kun en overlevering for, og det er ved nogle specielle kampe, der foregår, som kejser Claudius foregår, arrangerer på et søslag på en sø inde i bjergene, og som ikke udvikler sig, fordi pludselig siger kejseren svaret på det, gør, at de pludselig ikke vil kæmpe, og så går der fuldstændig galt. Så det er en myte. Myten, den anden myte, kan man sige, og det har jeg antydet, det er jo, at det her er ikke en kamp på liv og død. Ikke alle kampe, eller de færreste kampe, ender med den ene af gladiatorernes død. Og det vi har en lang række karriere over døde gladiatorer, hvor vi kan se, at enten så bliver de frigivet, eller også så bliver de pensioneret. Men vi har også eksempler fra Rom, for eksempel på en 20-årig debutant, som dør i sin første kamp. Men så er det hans medgladiatorer, som rejser gravstenen. Og det tyder på, eller antyder, at nogle af gladiatorerne faktisk havde ret store formuer, siden de havde råd til at rejse, disse slaver havde råd til at rejse en gravsten over en af deres medkæmpere. Og vi ved, at den her 20-årige, som han kæmpede som trakker, men han kom fra Alexandria, og det viser igen det her med, at der er, ligesom man har center forvarts eller med forsvar og angriber og lignende, så har man her, altså trakker er en bestemt type af gladiatorer. Og kampene foregår, som vi kan se, vi ved meget lidt om, hvordan de egentlig har foregået, fordi de romerske historikere og forfattere skriver jo ikke om noget, som er almindeligt kendt. Og alle ved jo, hvordan gladiatorkamp foregår. Vi ved det bare ikke, fordi de ikke skriver om. Men det er givet, at man, hvis kampen ender med, at den ene bliver såret eller mister sine våben, så kan vedkommende bede om noget. Og så er det i Rom i hvert fald, og også andre steder, helt oplagt, at det er egentlig er arrangøren, ham der betaler for lejene, som har afgørelsen. Men han overlader det gerne til publikum at sige, hvad er det. Og det, der er afgørende, det er jo selvfølgelig, hvor godt har den her gladiator kæmpet.
Så det gælder om at tabe med jer.
Det gælder om at tabe med jer, så kan man blive benådet. Det, der ydermere er en pointe i det her, det er jo, at det den, som arrangerer gladiatorerne, er ejet af, hvad man kunne kalde en promotor, som hvis sociale status i samfundet regnes ligesom en Alfons og andre. Han kan ikke blive valgt til embeder, og han kan ikke en masse ting. Men vi ved fra kontrakter, at han har en aftale med arrangøren. Han, så at sige, lejer sin trup ud til arrangøren, og så skal arrangøren betale, så at sige, en bøde, eller det, han skal betale, afhænger af, hvor alvorlige skader de får, og hvis en af gladiatorerne dør, så skal han betale en meget stor formue. Fordi den her stakkels promotor, hvis man kan bruge det udtryk at sige stakkels, han skal jo måske videre med sin trup til en anden by, hvor der skal være gladiatorkamp. Og så kan det jo ikke nytte noget, at han kun kommer frem med en halv trup, fordi halvdelen er blevet slået ihjel i kampen i Pompeji, hvis han nu skal til Napoli og op og har arrangeret nogle forestillinger om 14 dage. Så han skal så at sige have penge, erstatning, så han kan købe sig en ny gladiator.
Nu var vi inde på, at de optræder som trakere, som gallere. Hvordan gør man det? Er det parer man dem forskellige, eller er det trakere mod trakere, eller hvordan foregår det?
Man har nogle bestemte, man har nogle, som man kalder netkæmpere, og de kæmper, som man også har set i gladiator, som jo kun har et lidt, har et net og et svær, og er uden egentlig udrustning. Og de kæmper ofte mod svært bevæbnede gladiatorer, som har kaldes mormillones, og som den ene er let og nem og kan løbe rundt, den anden har er jo tung, fordi han har masser af skjold og alt muligt og rustning på. Så man har altså nogle faste kampe, som man bedst kan lide at se.
Så man sætter dem sådan sammen, så de hver især har nogle fordele frem for den anden, og rustning kontra ingen rustning og bevægelighed mod ja. Tank-agtigt.
Ja, det kan man sige.
For at få nogle interessante kampe.
Det er det, man gør. Og man kan også sige, at du spurgte før, hvordan en gladiatorforestilling foregår. Og der kan vi sige, at ofte så er det således, at det er jo en hel dag, der er gladiatorkampe. Og om formiddagen er der, så at sige, opvisningskampe, hvor man kæmper med stumpevåben eller træ. Svær af træ og lignende, så man viser det. Og så i middagspausen, der er der så henrettelser af dømte forbrydere. Og dem, der bliver dømt til at blive kastet for løverne, det er slaver og fremmede romerske borgere undgår det. Det er ikke værdigt for romere. Og man kan enten blive kastet for løverne, eller også kan man blive korsfæstet. Det er sådan de to passende straffe for folk af lavere stand i romeriet. Og så om eftermiddagen, der er der de egentlige kampe, gladiatorkampe. Men vi ved også, at kejser Augustus for eksempel forbød kampe uden noget, altså hvor man så at sige på forhånd fortæller publikum, at her er der ingen, der kan blive taberen, skal slås ihjel. Og det forbyder kejser Augustus. Og det understreger igen det der med, at som du selv sagde før, at det er en farlig sport, det er en farlig geschæft, men den behøver ikke at være livsfarlig.
Det bringer os jo det første forbud, kan man sige, med Augustus mod at kæmpe til døden. Det bringer os jo til afslutningen, kan man sige, fordi der er jo ikke gladiatorkamp i den oprindelige form, og så kan man diskutere, om de har overlevet på andre måder. Mm. Men hvornår holder kampene op?
Ja, men de holder op, bliver forbudt i 404 efter Kristus. Og det er ingen tvivl om, at det er de kristne kejsere, som ikke synes, det her er passende. Men man skal jo, og de forbyder dem, og de hænger sammen med, at der er jo en lang række kristne martyrer, hvor vi har legenden om, at de er blevet slået ihjel i amfiteatrene. Og de er der også. Vi har Perpetua i Carthago, vi har Ignatius, som bliver sendt til Rom. Så de har været der. Og derfor synes de kristne kejser, at det her er upassende. Men det, man ikke skal være blind for, det er, at de kristne kejser synes jo ikke, at offentlig henrettelse af forbrydere, det forbyder man jo ikke. Og man forbyder heller ikke dyrekampene. Altså, og de er jo fortsat offentlige henrettelser eksisterer jo desværre stadigvæk, og dyrekampe eksisterer jo også stadigvæk i Spanien med tyrefægtning, som jo nogle steder i Spanien og Sydfrankrig jo foregår i gamle romerske amfiteatre. Så det fortsætter. Det er kun, så at sige, kampene mellem mænd eller nogle få kvinder, som de kristne kejsere forbyder. Det andet fortsætter ubegrænset.
Jamen, så lad os sige, at det var en hurtig, grundig, god indføring i en forunderlig verden om mænd, der kæmper mod hinanden, og kvinder, undtagelsesvis, med våben. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Jesper, for at føre os ind i den verden omkring gladiatorer. Tusind tak for det.